Poštovani slušatelji, dobrodošli u novi intervju Medija servisa. Današnja gošća u našem studiju je predsjednica Hrvatske Private Equity Venture Capital asocijacije, poduzetnica i uspješna poslovna žena bogate međunarodne karijere, te konzultant vodećih europskih financijskih institucija, Mirna Marović, koju ovim putem pozdravljam. Dobar vam dan.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
Evo za početak, da malo olakšamo našim slušateljima, u najavi smo rekli da ste predsjednica spomenutog udruženja, pa evo što je vaša niša, čime se točno bavite?
Hrvatska Private Equity Venture Capital asocijacija je neprofitna udruga koja okuplja sve private equity venture capital fondove koje imaju sjedište ili predstavništvo u Republici Hrvatskoj. Konkretno, naši članovi upravljaju sa 3,2 milijarde eura kapitala.
Dobro, to je zaista impozantna brojka. Za vašu industriju možemo reći da su to fondovi rizičnog kapitala, pa evo, koje su to tvrtke koje ulažu u private equity i venture capital fondove?
Pa evo, prvo dozvolite mi da čisto malo tu prijevod fondove rizičnog kapitala ne zvuči najsretnije od izvornog engleskog venture capital i private equity fondova. Kad govorimo private equity u širem smislu, obuhvaća i venture capital ulaganja. Venture capital su oni fondovi koji ulažu u propulzivne start-upove i scale-upove koji imaju ambiciju globalno brzo rasti, globalno skalirati. S druge strane, private equity fondovi u užem smislu obuhvaćaju takozvane growth capital i buyout fondove. Growth capital su fondovi usmjereni prvenstveno za rast i razvoj, ali možda ne sa perspektivom tog globalnog širenja, već neku konsolidaciju na nacionalnom tržištu ili na regionalnom tržištu. Radi se već o zrelim tvrtkama u koje ulaže growth capital, znači već etabliranja poslovanja, i to je jedna od vodećih indikatora. Buyout su tvrtke koje zapravo preuzimaju određena poduzeća i često puta su ta preuzimanja napravljena na način da se okrupnjuje i da se radi opet konsolidacija, ponovo kažem, na nacionalnom ili na regionalnom nivou. Tu je niz drugih alternativnih investicijskih fondova koji spadaju u tu skupinu, poput onih koji pružaju mezanin kapital, a to je već malo sofisticiranije. Što se tiče tvrtka, da možda zorno predstavim slušateljima, to možda zvuči ovako apstraktno, međutim u Hrvatskoj i u cijeloj regiji private equity venture capital fondovi i ulaganja u potpunosti su izmijenili naš svakodnevni život. Mi danas naručujemo hranu putem Volta, vozimo se Boltom kao prijevoz. Ako idemo u supermarket, često je to Studenac ili bivša Lonia, i za svih tih tvrtki pogađate stoji upravo private equity i venture capital. Čuli smo možda i za neke od naših najuspješnijih priča, vaše dijete iz svijeta venture kapitala, vaše dijete sigurno koristi Fotomat aplikaciju i za nje pogađate opet stoji venture capital. I WhatsApp aplikacija funkcionira, svi je često koristimo, a iza upravo te aplikacije nalazi se naš jednorog, a to je Infobip. Danas ne možemo zamisliti život bez onih tvrtki koje su financirane od private equity i venture kapitala, neki od medija poput Nove TV. Znači, tih primjera, ako želimo se rekreirati, sada je došlo ljepše vrijeme, odemo u Intersport, kupujemo neku sportsku opremu, opet to je opet tvrtka iza koje stoji venture kapital. Čak i one obične stvari, poput kupnje kruha u pekarnici, bez obzira odlučimo li se na Mlinar ili Panpek, opet pogađate i za tih tvrtki stoji private equity. Prema tome, to je sve prisutan investitor koji u potpunosti izmijenio i hrvatsko gospodarstvo, a i naše svakodnevne živote, samo ta percepcija još toliko nije razvijena koliko je to jako bitno za naše gospodarstvo.
U posljednjim godinama često slušamo o tom pojmu održivosti. Nekada je to bilo svojevrsna nepoznanica, ali danas je to nekako neizostavan dio svakodnevnog funkcioniranja. I vi ste kao savjetnica za jedan investicijski fond spoznali to, krenuli ste u istraživanja, ali zašto je taj pojam toliko važan? Koliko je važno da se kompanije razvijaju u tom smjeru da bi jedan dan bilo sve održivije, zelenije itd.?
Pa da, gledajte, postoji jedna kompletno nova paradigma koja promiče održivost, mnogi to shvaćaju pod zeleno, a tu je i digitalno, jer jednostavno smo spoznali da ukoliko želimo opstati kao civilizacija, moramo se hvatiti u koštac sa svim onim negativnim stvarima koje su se dešavale. Znači, apsolutno smo napravili, uzrokovali klimatske promjene koje su doduše neizbježne, ali jednostavno moramo krenuti u korak s time. Zatim postoje održivost, je jako, jako puno toga. Nisu to samo okolišni, već to su i društveni i upravljački čimbenici koji jednom poslovanju dodaju zaista dodatnu vrijednost. Tako da održivo nije samo nužnost po pitanju regulative, već ono uvelike može dodati vrijednost u poslovanju. Primjerice, ako vi danas možete proizvod upakirati pod održiv, on će postići značajno bolju maržu i možda otvoriti put ka novim tržištima. Prema tome, danas više ne može niti jedan poslovni subjekt, a niti sudionik tržišta si priuštiti da održivost ignorira.
Dakle, to je jedan neizostavan proces. Evo, prije nešto manje od 2 tjedna ste u Dubrovniku okupili brojne ulagače i sudionike na tržištu rizičnog kapitala. Kako je to prošlo? Koliko smo mi na tom nekom radaru inozemnih fondova, ali i pojedinačnih investitora?
Dakle, Hrvatska Private Equity Venture Capital asocijacija u Dubrovniku je okupila samu investicijsku elitu u događanju pod nazivom LPGP Networking Event. Radi se naime o događanju koje je okupilo Private Equity Venture Capital fond menadžere i njihove krajnje ulagače. Private Equity i Venture Capital fond menadžeri prisutni na tom događanju upravljaju sa kapitalom koje premašuje 4 milijarde eura, a to je iznos koji zapravo 2 puta premašuje iznos Pelješkog mosta. Što se tiče njihovih krajnjih ulagača, oni su njihov iznos kapitala pod upravljanjem nije moglo se niti procijeniti, ali rekla bi se da višestruko premašuje hrvatski BDP. Ono što možemo reći je da takva investicijska elita je prvenstveno tamo razmatrala mogućnosti za ulaganje u hrvatske perspektivne poduzetničke priče od hrvatskih uspješnica u venture capital svijetu, naših scale-upa i naših jednoroga, pa do onih mogućnosti koje su nastale growth capital i buyout industrijom. Tu su dakako i mogućnosti ulaganja i u same private equity i venture capital fondove koji djeluju u Hrvatskoj i u regiji. Mislim da je događanje bio jedan veliki uspjeh i jedna vrlo značajna stvar za Hrvatsku, ali i širu regiju.
Tamo je bilo, dakle, riječ je o srednjim i malim perspektivnim poduzećima. Hrvatska je u posljednje 2 godine privukla više od 2,5 milijarde eura takvih ulaganja. Međutim, kako stojimo u odnosu na ostale i što je ključno za neki naš dodatni iskorak i napredak u idućim godinama?
Dakle, ja bih rekla da Hrvatska se vinula u sam vrh zemalja centralne i istočne Europe, što je fantastična vijest, jer private equity venture capital ulaganja su kod nas bila dosta marginalizirana i ne relativno bitna za naše gospodarstvo. Mi smo sa ovim iznosom od 2,5 milijarde eura, koliko se je private equity venture capital investicija uložilo u hrvatske kompanije i kompanije hrvatskih osnivača, se vinuli dakle u jednu samu u sam vrh svih zemalja regije. I ono što mislim da je nekoliko značajnih transakcija poput prošlogodišnjeg ulaganja SoftBank Vision Technology Fund 2 i Goldman Sachs Asset Managera, uz tu su bili još i Porsche Ventures i Invest Industrial u Mate Rimca, u njegovu kompaniju, odnosno Rimac grupu, da to nas je definitivno već stavilo na kartu međunarodnih investitora. Ono što to znači za Hrvatsku je nešto što vaši slušatelji još nisu niti ustanovili, a to je da idemo polagano, ali dinamično transformiramo gospodarstvo u onako gospodarstvo kako priželjkujemo, a to je ono koje je bazirano na high skill, high wage i high tech.
Na konferenciji smo već spomenuli, bilo je govora i o tim jednorozima, mnogima je to egzaktan pojam, pa evo, možemo li ga pojednostaviti? Što to u biti znači?
Dakle, jednorog je kompanija koja je u transakciji ili prizlaznoj strategiji imala službenu valuaciju od preko milijardu dolara. Mi u Hrvatskoj službeno imamo dva jednoroga. Prvog jednoroga smo dobili u srpnju 2020. godine, dakle u samom jeku COVID-a, kada je One Equity Partners uložio u Infobip, to je bila transakcija od 200 milijuna dolara, čime je Infobip valoriziran na milijardu eura točno. Još kasnije je bilo dodatnih ulaganja, ali to je bilo to prvo. I prošlogodišnjom transakcijom u lipnju mi smo dobili našeg drugog jednoroga. 500 milijuna eura bila je druga runda u istoj godini koju je Rimac grupa primila od SoftBank Technology Vision Partner, Technology Vision Fund 2 plus Goldman Sachs Asset Manager, Porsche Ventures i Invest Industrial, čime je ona također vrednovana na 2,7 milijarde eura, ako se ne varam. I time smo dobili službeno drugog jednoroga. Jednorozi su dosta atraktivna mitska bića, odnosno u svijetu venture capital investicija puno je, ja bih rekla, momenta oko baš takvih jednoroga, zato što radi se o kompanijama koje su zapravo uspjele doslovno od ideja, od početnih ideja iz garaže skalirati u nešto što vrijedi preko milijardu eura.
Dobro, koliko onda, spomenuli smo već tri stupa gospodarstva koje bi moglo, ajmo reći, ubrzati naš razvoj, imamo dva jednoroga, koliko bi značilo da ih imamo više, koliko bi to ubrzalo neki cjelokupan napredak društva, ali otvorilo mnoge investicije, ali...
Da, pa evo, mi smo dobili našeg prvog jednoroga puno prije susjedne Italije, a neusporedivo smo manji po broju stanovnika i po veličini gospodarstva. Hrvatska je mala država sa 3,7 milijuna stanovnika, međutim, možemo spomenuti da male države mogu itekako biti uspješne u tom pogledu. Ako pogledamo primjerice, Estonija ima 1,3 milijuna stanovnika, a ima čak 10 jednoroga. Izrael je tradicionalno prva nacija koja je počela se razvijati u tom smjeru i oni samo u zadnjih par godina su dobili novih 40 jednoroga. Znači, tu nema, ja bih rekla, nekog ograničenja koliko možemo imati jednoroga, ali sigurno mislim da bi nam Estonija mogla biti uzor i mislim da bi svakako mogli ići u tom smjeru. Nisu samo jednorozi cilj, cilj je stvarno da imamo uspješne kompanije koje su globalno konkurentne i čiji osnivači i razvojni tim dolazi iz Hrvatske, jer to uvelike mijenja naše gospodarstvo u jednom nevjerojatnom smjeru i daje izuzetan vjetar u leđa i zamašnjak koji ne možemo ni zamisliti.
U posljednjem tromjesečju prošle godine došlo je do pada venture capital ulaganja kao i u prvom tromjesečju ove godine. Čime je to bilo uzrokovano? Je li ima to veze sa onim bankama ili kako je to bilo?
Pa gledajte, već cijela prošla godina je imala negativan prizvuk. To se je zapravo dogodilo početkom 2022. Tehnološke kompanije koje su bile vrlo vjerojatno precijenjene su počele padati i samim time taj, ja bih rekla, došlo do jednog efekta da kako su se na javnim tržištima dionica dogodili padovi tehnoloških dionica, polagano se je taj val premještao i na privatna tržišta, jer kad govorimo o venture capital i private equity investicijama, to su dakle privatna ulaganja. Ono što možemo reći da mi smo u Hrvatskoj bili pošteđeni i izloženosti tom negativnom padu valuacija pa skoro sve do ljeta i da smo zapravo u prvih tri kvartala prošle godine ostvarili 985 miliona dolara venture capital ulaganja, što je fantastična brojka. I dakako i naš posljednji kvartal tu se već vidio pad. Što se tiče samog pada venture capital ulaganja, on nije identičan za sve faze ulaganja. Znači, postoje takozvane rane faze ili sjemenske faze ulaganja gdje govorimo dakako o startupovima koji se tek pokreću. Oni su najmanje patili, dok one veće runde poput ovih velikih koje sam spomenula, serije C, D ili E, kao i one, znači Rimac je zapravo u zadnjem trenutku zatvorio svoju transakciju, tu je došlo do značajno većeg pada. Jedan veliki uzrok korekcije je što su valuacije bile malo prenapuhane, znači mi smo imali tvrtke koje su dobivale vrednovanja 100 puta prihoda, što je prilično nerealno. Pokretač tog jednog negativnog trenda je zapravo i porast kamatnih stopa. Porast kamatnih stopa kao odgovor na inflaciju.
Došlo je do problema u SAD-u prije jedno dva mjeseca kada je došlo do kolapsa banke Silicon Valley. Ona je financirala i pružila usluge mnogim startupovima. Koliko je tih nekih naših početnih tvrtki u začecima bilo, koliko ih je to pogodilo, je li to bilo kakvog utjecaja?
Da, pa mora se priznati da je jedan poseban vikend u ožujku bio vrlo nezgodan za sve ljude iz venture capital industrije globalno. Mislim da nitko nije disao jedno 72 sata, ali brzom i promptnom akcijom regulatora najveća šteta je spriječena. Desio se presedan da iako je čak 95% iznosa zajmova bilo osigurano od strane regulatora, ipak se napravila iznimka kako bi se spriječio domino efekt i kolaps ostalih banaka. U Europi je promptnom akcijom banka preuzeta od strane HPC-a, tako da se je ta najveća šteta prilično spriječila i veće neke štete vezano za propast ne samo Silicon Valley banke nego još dvije, tri institucije nije bilo. Ali ono što znamo da Silicon Valley banka imala je dosta jedinstveni poslovni model i bila je značajno orijentirana na tehnološke kompanije kojima je pružala financijske usluge koje druge banke jednostavno nisu mogle prepoznati. Ta niša, ta tržišna niša je ostala prilično prazna nakon kolapsa te banke. Nismo još sigurni u kom smjeru će doći nekakav nadomjestak, ali postoji takozvano tržište venture duga koje je jako malo razvijeno u Hrvatskoj regiji. Kod nas je bilo par startupova, odnosno scale-upova koji su imale račune u Silicon Valley banku, ali kao što je regulator i promptna akcija spasilo sve, tako su i oni zapravo pošteđeni neke veće štete. Tako da od svega toga nekog većeg odjeka nema. Jedino što možemo reći da to je dodalo nekakvu točku na i u već vrlo negativnom i depresivnom tržištu, a nisam sigurna kada možemo točno očekivati da će doći do ponovog porasta i transakcija i da će valuacije koliko toliko se korigirati na neke normalnije iznose. Jer ono što je sada činjenica da još uvijek postoji nesuglasje između osnivača i vlasnika startupova i scale-upova i investitora koliko zapravo tvrtka vrijedi, što je na neki način i razlog da je tržište malo paralizirano, pa ko god može sa strane osnivača produžuje neki takozvani runaway ili mogućnost života bez vanjskog financiranja.
Spomenuli smo već startupove, mi imamo dva fenomenalna primjera, međutim ima i puno manjih startupova. Kako podržati kada dolazi do te rane faze? Imate li neki savjet za one koji žele pokrenuti vlastiti biznis? Kako to najlakše učiniti i koji su ti neki koraci?
Pa gledajte, prvo ono što moram reći da pokretanje startupova počima uvijek od problema, znači ne od rješenja. Treba pronaći problem tržišni koji je sve prisutan, široko rasprostranjen i koji može pružiti odgovor na nečiji problem i koji netko želi platiti. Mnogi inovatori dođu sa nekim rješenjem, ali bitna je mogućnost komercijalizacije. Druga važna karakteristika startupova je da bilo kakav proizvod ili usluga mora imati mogućnost globalnog širenja. Znači, venture capital tržište ne prepoznaje granice nacionalnog tržišta. Postoji puno uspješnih poduzetničkih pothvata koji s pravom mogu biti uspješni i napraviti fantastičnu lokalnu priču. Ako želite primjerice otvoriti restoran, frizerski salon ili pekarnicu na uglu, to je izvrsno poduzetništvo, ali kad govorimo baš o startupovima i koji žele dobiti venture capital financiranje, oni moraju sanjati veliko. Moraju sanjati da mogu jednog dana postati jednorog. I tako nešto nije baš najjednostavnije stvoriti, zato što konkurencija je širom svijeta, globalna. Možete misliti koliko ima ljudi u Indiji, Kini, svi oni nešto pokušavaju. Dakle, naši osnivači moraju biti bolji od svih njih da bi zaintrigirali globalne investitore. No, možemo reći da naše tržište se isto prilično razvilo i postoje danas nekoliko lokalnih i regionalnih fondova koji upravo već u tim ranim fazama rade sa startupovima i pokušavaju pronaći nekakve naše uspješne priče lokalno i financirati u sjemenskoj ili prvoj početnoj fazi i onda dalje to skalirati znači na globalnu razinu. Dakle, danas biti startup je puno lakše nego što je to bilo prije recimo 10 godina.
Spomenuli smo već zbivanja u SAD-u i oko ove Silicon Valley Bank, ali i Signature Bank. Dotaknimo se malo i ovog dogovora koji je zaduživanja, naime prijetio je američkoj vladi bankrot, ipak republikanci i demokrati pronašli su zajednički jezik. Koliko su ovakva događanja zapravo prijetnja globalnom gospodarstvu i globalnoj recesiji?
Da, pa to je vrlo nesretno da je uopće došlo do takvog jednog medijskog prisutnog prepucavanja. Ono što mogu reći da tržišta globalno ne očekuju da se sporazum i podizanje granica zaduživanja neće postići. Jer u protivnom bismo imali doslovno krah tržišta i kolaps. Znači, šanse za nepostizanje spomenutog sporazuma su iznimno male. Ukoliko bi to zaista do toga došlo, došlo bi do poremeća tektonskih razmjera, ali kažem, očekujem da će se to jedno nesuglasje, odugovlačenje sa potpisivanjem vrlo brzo riješiti i da će to biti tek nekakav natpis o mogućnosti koja postoji, ali nije vrlo realna.
Živimo u vremenu visoke stope inflacije, čitav svijet bori se s time, to je posljedica pandemije, ali i rata u Ukrajini. Hrvatska je nakon niza mjeseci došla napokon na jednoznamenkaste stope, međutim koliko ta inflacija utječe na razvoj svega ovog što smo do sada pričali, koliko utječe na to vaše udruženje?
Pa gledajte, inflacija je izuzetno veliki neprijatelj svima. Kada govorimo o investicijama, uvijek moramo imati na umu da ono što nas sve zanima je stopa realnog povrata. Znači, mi možemo ostvariti neku stopu nominalnog povrata, međutim, ako onda oduzmemo inflaciju, stođemo na realan povrat. Činjenica je da u prošloj godini skoro pa niti jedna klasa imovine nije uspjela svojim ulagačima ostvariti pozitivnu stopu realnog povrata, pa čak niti zlato. Jedina klasa imovine koja je imala pozitivan povrat je zapravo su bile nekretnine u Hrvatskoj, znači ne čak ni u tim svim zemljama. A kad govorimo o private equity venture kapitalu, da, to je klasa imovine koja je iznimno profitabilna, ali onda tu se isto dijeli. Oni uspješni fond menadžeri uvijek ostvaruju vrlo visoke prinose, znači iznad 25%, ali ima i onih manjih uspješnih koji nisu toliko uspješni. Za private equity venture capital industriju događanja sa inflacijom su izrazito negativna, jer da bi se inflacija stavila pod kontrolu, to znači podizanje kamatnih stopa. Podizanje kamatnih stopa znači manje valuacije i otežano dolaženje do kredita, zato što njihove portfelj kompanije uz dobivanje financijskih injekcija od private equity venture capital ulagača, pogotovo kod growth capital i buyout transakcija, se financiraju i bankarskim kreditima, koji je skuplji i nepovoljniji. Tako da bi ja rekla da stabilno gospodarstvo je ono u kojem je inflacija pod kontrolom i naša kupovna moć ostaje ista i realni povrat na ulaganje za sve nas je pozitivan.
Dakle, zapravo stvarno začarani krug od inflacije. Evo, kako nas razdoblje onda očekuje? Hoće li se ove cijene malo ispuhati? Očekuje li to i kako smirivanje situacije? Znam da najavljuju kroz godinu dvije, ali jeste li optimist?
Pa ja mislim da ćemo biti u visokim jednoznamenkastim brojkama još koju godinu, što nam je nešto bez presedana u posljednjih 40 godina, ali mi koji smo malo starije generacije, to gledamo relativno drugačije, jer smo prošli i vrlo visoke stope inflacije. Bivša Jugoslavija bila je, ja mislim, četvrta zemlja koja je imala najveću stopu inflacije ikada u kasnim 80-ima i to smo uspješno stavili pod kontrolu. Mislim da to neće toliko štetiti na naše gospodarstvo, međutim ono što je jako bitno, a to je da uz neku visoku jednoznamenkastu stopu inflacije ostvarimo i dosta veliki rast BDP-a i da ipak uspijevamo, znači, držati i te kamatne stope pod kontrolom. Što prije suzbijemo inflaciju na ispod 5%, bit će nam bolje.
Evo i za kraj, za sve naše zainteresirane slušatelje, evo nakon ovog u Dubrovniku, je li u planu još neka konferencija vaše organizacije?
Tako je, mi ćemo 27. lipnja u hotelu Westin u Zagrebu organizirati Best in West konferenciju koja će se održati treći puta. Best in West je naša glavna konferencija gdje uz dio konferencijskog programa dodjeljujemo i nagrade najuspješnijim private equity venture capital investicijama. To je jedno tradicionalno, ja bih rekla, proslava upravo ovog novog gospodarstva kojeg priželjkujemo, onog koje je bazirano na i tim našim novim jednorozima, startupovima, scale-upovima i svim tim uspješnim ulaganjima, s obzirom da smo sada u tako velikoj ekspanziji da je u posljednje dvije godine uloženo 2,5 milijarde eura. Zaista jedno veliko događanje i evo ovim putem pozivam sve koji su zainteresirani da svakako dođu. Ulaznice su dosta povoljne, pa evo, bit će nam drago.
Odlična prilika da dođu do još informacija. Evo, hvala vam puno, gospođo Marović, na ovim informacijama i na ovom ugodnom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Evo, srdačan pozdrav i našim slušateljima do idućeg intervjua Media Servisa.